Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm Qısa Dalğada yayımlanır 7.48-9.48 tezliklərində, həm PEK vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Obama İrana qarşı yeni sanksiyalar istəyir. Polis şöbəsində intihar edən gənc atasına nə deyibmiş?
Uşaq müstəntiqin yanından müstəntiqin telefonu ilə zəng eləyib, ölümündən qabaq, həmin gecənin gündüzü, dedi ki, burada hər şeyi mənim boynuma yıxırlar. Dedi ki, mən burada təkəm, əlimdən bir şey gəlmir.
Wikipediyanın Azərbaycanca mətnlərini kim yazır? İnternet ensiklopediyasında informasiya müharibəsi gedirmi? Bütün bunlar barədə ətraflar sonra danışacaq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış edir.
Hazırda həbsdə olan jurnalist Eynulla Fətullayevə qarşı irəli sürülmüş yeni ittihamla bağlı hazırlıq iclası aprelin 9-una təyin edilib. Artıq istintaq yekunlaşdırılarak məhkəməyə göndərilib. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynulla Fətullayev 2007-ci ildə başqa ittihamlarla 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Ötən il Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə göndərdiyi şikayətə baxılanda isə 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsində onun üstündən narkotik maddə tapıldığı açıqlanıb və ona qarşı yeni cinayət işi açılıb. Eynulla Fətullayev ittihamları rədd edir, həbsinin sifariş olduğunu deyir. Şamaxıda fərdi yaşayış evlərindən birində partlayış baş verib, nəticədə 4 nəfər xəsarət alaraq xəstəxanaya düşüb. Hadisə axşam saat 18:40 radələrində Nəriman Nərmanov və Nazim Hikmət küçələrinin kəsişməsində yerləşən 2 mərtəbəli evdə baş verib. İlkin məlumatlara görə partlayışa səbəb qaz sızması olub, faktla bağlı araşdırma aparılır. Ötən ilin sonu bu ilin əvvəllərində Bakıda qanunsuz fəaliyyət göstərən 15 məktəbə qədər təhsil müəssisəsi aşkarlanıb. Təhsil Nazirliyinin məktəbə qədər təhsil sektorundan verilən məlumata görə bu cür bağçaların əksəriyyəti Bakının Səbail və Yasamal rayonlarında fəaliyyət göstərilmiş. Bu bağçalar Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi reyd zamanı aşkarlanıb. Rusiya terrorçuların ölkədə qorxu və təlaş yaratmasına imkan verməyəcək. Bunu prezident Dmitri Medvedev deyib.
Цель террористов является
Terrorçuların məqsədi ölkədə qeyri-sabitlik yaratmaq, vətəndaş cəmiyyətini dağıtmaq, cəmaat arasında qorxu və təlaş yaratmaqdır. Biz buna yol verməyəcəyik.
Dmitri Medvedev. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin isə Dağıstan və Moskva metrosundakı partlayışları eyni qrupun törətdiyini istisna eləməyib. Dağıstanın Kizlər şəhərində törədilmiş 2 partlayışda 12 nəfər ölüb, 20-yə yaxın adam isə yaralanıb. Respublika Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə ölənlərin əksəriyyəti milislərdir. Bazar ertəsi Moskva metrosunda törədilmiş partlayışda isə 39 adam ölüb. Avropa Birliyi Srebrenica'da törədilmiş kütləvi qırğınla bağlı Serbiya parlamentinin qəbul etdiyi qətnaməni alqışlayıb. Serbiya parlamenti 1995-ci ildə Srebrenica'da müsəlmanların kütləvi qətlini pisləyən qətnamə qəbul edib. Həmin vaxt şəhərdə təxminən 8000 müsəlman kişi öldürülmüşdü. Sənəddə qurbanların ailələrinə başsağlığı verilir, onlardan rəsmi üzr istənilir. Sənədi əsasən hakim koalisiyaya daxil olan partiyalar dəstəkləyib. Onlar hesab edir ki, bu regionda barışığa və Serbiyanın Avropa Birliyinə daxil olmasına kömək eləyəcək. Sosial Demokrat Partiyasının lideri Nenad Çanak.
Deklarasiya koju upravo usvojila Narodna skupština Republike Srbije je
Bizim səs verdiyimiz qətnaməyə yalnız başlanğıcdır. Çünki onun predmetləri bizim daimi özləşdiyimiz keçmişə məxsus aysbergin yalnız görünən hissəsidir. Biz bu hərbi cinayəti gələcək nəsillərə saxlaya bilmərik.
Nenad Çanak. Buna qarşı çıxan müxalifətçi deputatlar isə qətnaməni rüsvayçılıq adlandırıblar. Belçika parlamentindəki komitə ictimai yerlərə şəxsiyyətin tanınmasının mane olan geyim və ya baş örtüyündə gəlməyi qadağan edən qanun layihəsi qəbul edib. Bu, Avropada qəbul edilmiş ilk belə sənəddir. Qanun layihəsi aprelin sonunda parlamentin müzakirəsinə çıxarılmalıdır. BMT-nin konfransında zəlzələdən zərər çəkmiş Haitiyə yardım məsələsi müzakirə olunur. Konfransda Haitinin bərpasına yaxın 2 il ərzində 3,5 milyard dollar məbləğində yardım ayrılması ilə bağlı qərar qəbul ediləcəyi gözlənilir. Fondun həmsədrlərindən birinin keçmiş ABŞ prezidenti Bill Clinton olacağı gözlənilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Amerika Prezidenti Barack Obama İrana qarşı yeni sanksiyalar istəyib, hətta vaxtında deyib. Onun sözlərinə görə Obama yeni sanksiyaları yaxın həftələrdə istəyir. Yeni sanksiyalar real görünür, çünki Təhlükəsizlik Şurasında bunlara elə də müqavimət gözlənilmir. Yeni sanksiyaların təbiəti necə olacaq? Yeni sanksiyaların İranın qonşusu kimi Azərbaycana mümkün təsiri və adiyyatı ola bilərmi? Bütün bunları Rövşən Qəmbərov araşdırır.
Amerika Prezidenti Barack Obama deyib ki, yaxın zamanlarda BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında İrana qarşı yeni sanksiyalar gözləyir. Ağ evdə Fransalı həmkarı Nicolas Sarkozy ilə görüşən Obama deyib ki, onların ikisi də İranın nüvə silahı əldə eləməsinə qarşı birgə səylər göstərmək əzmindədirlər. Mən ümid eləyirəm ki, biz bunu bu yaz eləyə biləcəyik. Mən yeni sanksiyaları aylarla gözləmək niyyətində deyiləm, bunu yaxın həftələrdə görmək istəyərdim. Sarkozy isə deyib ki, İranla bağlı qərarların qəbulunun vaxtı artıq çatıb və o, həm Almaniya kansleri Merkel, həm də Britaniyanın baş naziri Gordon Brown-la birgə işləyəcək ki, Avropanın sanksiyalar məsələsində vahid mövqeyinə nail olsun. Bundan qabaq, Kanadada böyük səkkizli ölkələrinin xarici işlər nazirləri də beynəlxalq ictimaiyyəti İranın nüvə proqramı ilə bağlı stat, müvafiq və sərt addımlar atmağa çağırmışdılar. Kanadanın baş naziri Stefan Harper demişdi ki, İran uran zənginləşdirməyə dayandırmalı və dinç dialogda iştirak eləməlidir. Fevral ayında isə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi bildirmişdi ki, ola bilər ki, İran indi nüvə imkanları olan raketlərin yaradılması üzərində işləməkdədir. İran isə özünün nüvə proqramının yalnız dinc məqsədlər üçün enerji əldə eləməyə yönəldiyini deyir. Amerikanın təşəbbüsü ilə hazırlanan yeni sanksiya layihəsində BMT-nin qara siyahısına İslam İnqilabı Qvardiyasının üzvləri və onların nəzarət elədiyi şirkətlər daxildir. Sanksiyalar qəbul olunarsa, həmin fərdlər və şirkətlərlə hər hansı əlaqəyə qadağan olunacaq. Amerika BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının adətən İranla bağlı sanksiyalara həvəssiz yanaşan üzvləri Çin və Rusiya ilə də yaxından işləməkdədir. Rusiya Amerikanın mövqeyini dəstəkləyən kimi görünür. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bu yaxınlarda demişdi ki, İran öz nüvə proqramı ilə bağlı şəffaflığa əməl eləməsə, yeni sanksiyalar qaçılmaz ola bilər. Amma o həm də əlavə eləmişdi ki, yeni sanksiyalar yalnız İranın nüvə proqramına aid olmalıdır, ölkəni maliyyə cəhətdən çöktürməyə yönəlməməlidir. Çin isə hələlik İrana qarşı sanksiyaları dəstəkləyəcəyi haqqında bir şey deməyib. Əksinə, bütün məsələlərin danışıqlar yolu ilə həllinə inanması haqqında mövqeyini bir daha təkrarlayıb. Çinin belə ehtiyatlı mövqe tutmasına onun İran neftinin ən böyük alıcılarından biri olması ilə əlaqələndirənlər də var. Azərbaycan isə bildirir ki, nüvə proqramı ilə bağlı məsələlər İranın daxili işidir. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orclu isə hesab eləyir ki, əgər yeni sanksiyalar BMT-də qəbul olunsa, Azərbaycanla İranın münasibətləri kəskinləşə bilər.
Hal-hazırda Azərbaycan İrana münasibətdə çox neytral mövqe tutmağa çalışır. Hətta bir çox hallarda bir İran pərəstlik də nümayiş etdirir və ona görə də Azərbaycan burada bir dilema qarşısında qalacaq. Ya BMT sanksiyalarına qoşulmaq və təbii ki, Azərbaycan qoşulmalıdır, başqa yolu yoxdur, əks təqdirdə o özü sanksiyalara məruz qala bilər. Ya da ki sanksiyalara qoşulara demək ya da ki sanksiyaları demək icra etmək. Bu halda da təbii ki Azərbaycan İran münasibətlərində bir qədər də gərginləşmə meydana çıxacaq. Amma hesab edirəm ki bu Azərbaycan İran münasibətlərində demək gərginliyi bir qədər də artıracaq. Çünki gərginlik bu gün artıq var. Bu gün artıq bir çox hallarda görülür bu gərginlik. Çünki Azərbaycanın son dövrlər İsraillə bir yaxınlaşması prosesi gedir və İran da buna çox adekvat, belə deyək ki, reaksiya verir.
Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu.
Rövşən Qəmbərovun reportajını dinlədiniz. İndi isə Azərbaycana keçək. Polis məntəqəsində intihar etdiyi deyilən gəncin valideynləri nə deyirlər?
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyirsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Keçən həftə polis şöbəsində özünü öldürdüyü deyilən gəncin qohumları deyirlər ki, onun bədənində işgəncə yerləri olub. Həmin gənc atasına zəng vurub, deyirmiş ki, onun boynuna eləmədiyi cinayətləri qoymaq istəyirlər. Rəsmi məlumata görə 3 polis işdən çıxarılıb, ancaq iş yerində sayıqlığı itirdiklərinə görə. Kəbiran Dilavərli bu hadisəni araşdırır.
Martın 25-də Nəsimi rayon polis idarəsinin müvəqqəti saxlama təcridxanasında intihar eləmiş Cəlilabad rayon sakini 22 yaşlı Ceyhun Zərbəliyevin özünü asmasına yaxınları şübhə eləyir. Qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma maddəsi ilə təqsirli bilinən Ceyhun Zərbəliyev 2 günmüş ki, həmin təcridxanada saxlanılırmış. Atası Fəyyaz Zərbəliyev oğlunun intihar eləməsinə inanmır. Deyir ki, ailəsi dindar olduğundan oğlunun intihar eləməsini ağlına belə gətirmir. Üstəlik qohumları oğlunun bədənində ona işgəncə verilməsi ilə bağlı şübhələrini artıran izlər də görüblər. Ona görə də ata oğluna işgəncə verilib-verilməməsinin araşdırılması üçün hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib.
Qohumlar morqa da gediblər. Biri deyir, sinəsində belə şey var idi, biri sinəsi qarı idi, biri sinəsində qırmızıntıl var idi. Biri deyir, boğazının alt tərəfində bir dənə ciyə yeri var idi.
Fəyyaz Zərbəliyevin işgəncələrlə bağlı şübhələrini artıran telefon zəngi də olub. Martın 24-də o polis şöbəsində olan oğlu ilə telefonla danışıb.
Uşaq müstəntiqin yanından müstəntiqin telefonu ilə zəng eləyib. Ayın 24-də ölümündən qabaq, həmin gecənin gündüzü, saat 16-10 dəqiqədə dedi ki, burada hər şeyi mənim boynuma yıxırlar. Dedi ki, mən burada təkəm, əlimdən bir şey gəlmir. Dedi ki, burada mənim bunlara gücüm çatmır, bu sözü dedi. Hər şeyi mənim boynuma yıxırlar. Axşam bu hadisə olur.
Fəyyaz Zərbəliyev deyir ki, oğlu 2 gün müvəqqəti saxlama təcridxanasında saxlansa da vəkillə təmin olmayıb. Bakı Şəhər Prokurorluğu və Baş Polis İdarəsində martın 29-da yaydığı birgə məlumatındasa deyilir ki, haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçilən Ceyhun Zərbəliyev martın 24-də saat 6 radələrində Nəsimi rayon polis idarəsinin müvəqqəti saxlama təcridxanasına göndərilib. Martın 25-i gecə saat 1 radələrində təcridxananın əməkdaşları onun saxlandığı kameranın pəncərəsindən asılmış vəziyyətdə tapıblar. Məlumatda deyilir ki, onun boyun nahiyəsində özünü asma nəticəsində əmələ gəlmiş şırımdan başqa bədənində başqa xəsarət aşkar edilməyib. Hadisə ilə bağlı növbədə olmuş 3 polis əməkdaşı sayılığı itirdiklərinə görə daxili işlər orqanlarından xidmətdən xaric ediliblər. Bu faktla bağlı hazırda Nəsimi rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 125-ci özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Nəsimi rayon prokurorluğu mətbuat xidmətinin rəhbəri Günay Səlimzadə isə dedi ki, hadisə ilə bağlı bütün xüsusatlar araşdırılır.
Bütün hallar orada araşdırılır. Ki, nəyin nəticəsində ola bilər ki, nə gətirib çıxarıb onun özünə asılmasına. Onlar hamısı dindirilibsə, bütün faktlar da araşdırılacaq. İşgəncədən tutmuş psixoloji təsirə qədər hər şey.
Ceyhun Zərbəliyevin intihar edilməsi ilə bağlı hələlik heç kim saxlanılmayıb. İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudov isə hadisədən sonra həmin saxlama təcridxanasında olub. Kameraya baxış keçirib. Elçin Behbudov deyir ki, polislər adətən monitor vasitəsilə kameralara nəzarət edirlər. Əgər saxlanan şəxs intihar eləyibsə, bu monitorda görünməlidir. Onda sual çıxır ki, niyə intiharın qarşısı alınmayıb? Elçin Behbudov məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Naziri Ramil Subova müraciət edib. Elçin Behbudov bu haqda ictimaiyyətə məlumat verdiyi üçün hədə qorxulara məruz qaldı.
Məni çağırıb mənə tapşırıblar ki, bu barədə mən məlumat verməyim eşimə. Sıra məni dəvət edib, mənə hədə qorxular gəliblər. Siz də mən eşimi iş görəcəyəm, demişəm, deyəcəyəm də. Adresin kimlərsə qıcıqlandırır da.
Vəkil İradə Cavadovası deyir ki, polis idarələrinin saxlanma təcridxanalarında adətən saxlananlara hüquqları izah olunmur. O deyir ki, əgər intihar hadisəsi baş verirsə, buna görə hüquq mühafizə orqanları məsuliyyət daşıyır.
Əgər orada saxlanılan şəxs intihar edirsə, bu həmin müəssisənin çox böyük məsuliyyətidir. Vəfat etmiş şəxsin, valideynlərinin və qohumlarının hüquqları var. Haqlıdırlar ki, deyirlər ki, o intihar etməyib, bizdə şübhə var ki, ona işgəncə verilib.
Hazırda faktla bağlı istintaq davam edir. Azərbaycanda işgəncə nəticəsində ölüm halları yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının hesabatlarında da əks olunur. Ötən il polis bölmələrinin müvəqqəti saxlama təcridxanalarında 4 nəfərin işgəncə nəticəsində ölməsi Amerika Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı illik hesabatına da salınmışdı.
Kəbiran Dilavərli, Müsavat Partiyası isə kütləvi etiraz aksiyalarına başlayır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Müsavatın miting keçirməyinə icazə verilsə, bu mitingə yer kimi yəqin ki, Bakının kənarı bibi heybət göstəriləcək. Mitingə şəhərin ucqarının göstərilməsi sərbəst toplaşma haqqına nə qədər uyğundur? Buranı heç çox müxalifətçi tanımır da. Babək Bəkir bibi heybətdə olub.
Martın 31-də Müsavat Partiyası sərbəst toplaşmaq azadlığının pozulmasına etiraz olaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında piket keçirmək haqda qərar verib. Parlament sessiyaları yaxınlaşdıqca siyasi gündəmi məşğul edən mövzulardan biri yenə müxalifət partiyalarının kütləvi aksiyalar keçirmək təşəbbüsləridir. Həsən son illər şəhər rəhbərliyi müxalifətin kütləvi aksiyaları keçirməklə bağlı müraciətlərinə cavab olaraq ən yaxşı halda Bibi Heybətdəki Neftçi İdman Sağlamlıq Mərkəzinin stadionunu təklif edir. Bibi Heybət stadionunun adı artıq siyasətlə maraqlanan bir çox insanlara yaxşı bələd olsa da onun yerini əslində ən fəal müxalifətçilər belə dəqiq bilmirlər. Kütləvi aksiya mövzusunun yenidən aktuallığını nəzərə alıb soraqlaşa Bayıl qəsəbəsi 20-ci sahədə yerləşən bu stadionun yolunu tutası olduq. Gözdən könüldən uzaq olan bu stadionun giriş qapısından indi qara bir qıfıl asılıb. Bibi Heybət stadionunu buna qədər yalnız bir dəfə keçmiş SSR-nin mərhum dövlət başçısı Leonid İliç Brejnevin Bakı səfəri zamanı keçirilən tədbirlərin birində görən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının funksioneri Rahim Hacıyev deyir ki, onların bu ucqar qapalı məkana göndərilmələri hakimiyyətin kütləvi aksiyalara qadağa qoymaq niyyətindən də gəlir.
Yalnız bütün antidemokratik rejimlər mövcud olan ölkələrdə vətəndaşların konstitusion hüququ olan kütləvi aksiyalar təşkil etmək və keçirmək hüququ bu şəkildə məhdudlaşdırılır.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində siyasi partiyalarla iş üzrə şöbənin müdürü Zahar Ramazanov isə deyir ki, müxalifətin Bibi Heybət stadionuna iradlarını başa düşmür. Çünki Hakimiyyət Azərbaycan Partiyasının özü prezident seçkiləri ərəfəsində bu meydanda miting keçirib. Zahar Ramazanov Müsavat Partiyası Şəhər icra hakimiyyəti qarşısında aksiya keçirmək istəyinə isə münasibət bildirmir. Deməsinə görə bununla bağlı rəsmi müraciət almayıblar. Ancaq o, Müsavat Partiyasının ötən ayın 12-sində göndərdiyi müraciətə isə yaxın vaxtlarda cavab verəcəklərini istisna etmir. Həmin müraciətdə Müsavat Partiyası qarşıdan parlament seçkilərinin gəldiyini nəzərə alaraq şəhərin mərkəzi meydanlarında onlara yer ayrılmasını istəyirdilər. Zahar Ramazanov rəsmi cavabın hələ hazır olmadığını desə də, açıqca işarə vurur ki, Müsavat Partiyasının belə istəyi gerçəkləşən deyil.
Şəhər İcra Hakimiyyəti 2008-ci ildə müvafiq yerlər ayırıb hər bir Bakı şəhərinin rayonunda. Yəni hələlik belə bir lüzum yoxdur ki, onların belə deyim də, o həmin o siyahı dəyişdirilsin və ya əvəz olsun. Elə bir lüzum yoxdur. Çünki bu yaxınlarda bələdiyyə seçkiləri keçirilib. Ondan qabaq prezident seçkiləri keçirilib. Ondan qabaq parlament seçkiləri keçirilib. Bizlərlə görüşlər də keçirilib, təşkilat materialı da paylanılıb, asılıb həmin o sətlərdə.
Ancaq Bibi Heybət stadionuna daxil olmaqla həmin siyahlardakı yerləri müxalifət kütləvi aksiyaları üçün münasib saymır. Müsavat Partiyası seçki departamentinin sədri Arif Hacılı yada salır ki, 2005-ci ilə qədər müxalifət şəhərin bir çox mərkəzi meydanlarında kütləvi aksiyalar keçirib. Ona görə də onların istəyi lüzumsuz görünmür.
Bir halda ki, Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə demokratiyanın inkişaf etdiyini, demokratik azadlıqların inkişaf etdiyini bəyan edir, onda heç olmasa bundan əvvəlki illərdə kütləvi aksiyaların keçirildiyi ərazilərdə, yürüşlərin keçirildiyi küçələrdə bu tədbirlərin keçirilməsinə razılıq verməlidir.
Seçki monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə deyir ki, nəinki demokratiyanın inkişaf etdiyi, hətta bir sıra postsovet ölkələrində seçkilər ərəfəsində şəhərin mərkəzi meydanları müxalifətin üzünə qapadılmır. O belə hallara nə Ukraynada, nə də Gürcüstanda rastlaşdığını deyir. Anar Məmmədlinin fikrincə, hakimiyyətin son illər bir qayda olaraq insanların sərbəst toplaşmaq azadlığını məhdudlaşdırması onun siyasi azadlıqlara avtoritar yanaşmasının göstəricisidir.
Babək Bəkir, indi isə bir sual. İnternetin məşhur ensiklopediyasını, Wikipediyanın Azərbaycan mətnlərini kim yazır?
050-744-101-7
Suallarınızın yeni numarası
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Bir məlumat lazım olan kimi dərhal müraciət etdiyimiz Wikipediyanın Azərbaycanca mətnləri necə yazılır? Bu mətnlər o birlərin yazdıqları ilə ziddiyyət təşkil edəndə mübahisə necə həll olunur? Wikipediyada informasiya müharibəsi gedirmi? Müxbirimiz Maarif Çingizoğlu Wikipedia internet ensiklopediyasının Azərbaycanca mətnlərini yazanları tapıb. Onlar Elmlər Akademiyasında işləyirlər.
Wikipedia hamının redaktə edə biləcəyi açıq onlayn azad ensiklopediya hesab edilir. Bu şəbəkəyə daxil olanda elə belə də yazılıb. Hamının redaktə edə biləcəyi açıq ensiklopediya olan Wikipediya xoş gəlmisiniz. Amma hamıya xoş gəldin deyən virtual ensiklopediya heç də hamını xoş qarşılamır. Wikipediyanın Azərbaycandakı administratoru, Milli Elmlər Akademiyası İnformasiya Texnologiyalarının Üstünlüğü Sektor Müdürü İradə Ələkbərova deyir ki, ən azından administratorların və fəal istifadəçilərin nəzarəti imkan vermir ki, hər kəs istədiyi məlumatı maniyəsiz bu şəbəkəyə yerləşdirsin.
Əgər o adam düzgün informasiya qoymursa, yalan informasiya qoymaqla məşğuldursa, onda ona administratorlar xəbərdarlıq edirlər, o dəqiqədə bloklayırlar. Yəni, o öz kompüterlə artıq Wikipedia redaktə edə bilmir, ancaq baxır.
İradə Ələkbərova deyir ki, 270 dildə olan Wikipedia hələ istənilən səviyyədə inkişaf etmədiyindən bu şəbəkəyə tam inanmaq olmaz. Mütəxəssisə görə məlumatlara baxarkən ilk növbədə onların hansı etibarlı mənbəyə istinadən yerləşdirildiyinə diqqət yetirmək lazımdır. Əgər mənbələr etibarlı mənbələr və rəsmi məlumatlardırsa, ona inanmaq olar. İradə Ələkbərovaya görə Wikipediyada Azərbaycanlılar o qədər də fəal deyillər. Onun sözlərinə görə Azərbaycan həqiqətləri çox kobud tərif olunanda onlar virtual şəbəkənin əsas administratoruna müraciət edib həmin məlumatların şəbəkədən çıxarılmasını tələb edirlər. Wikipediyanın Azərbaycan bölməsində təriflərin, yalan informasiyanın qarşısını almaq mümkün olsa da, İradə Ələkbərova deyir ki, ingilis və rus dilli Wikipediyadakı yazılara qarşı mübarizə aparmaq xeyli çətindir.
Hətta erməni olmayanlar da görsən ki, məsələn biz bilirik ki, onlar pulla elə bir getməsən tarixçidir ya politoloqdur. Onlara yaxşı pul veriblər. Onlar bütün günü sutkan 24 saat oturur Wikipediyada, ingilisdə, rusda və bu Azərbaycan haqqında, Qarabağ haqqında məqalələrə nəzarət edir. Qoymur ki, bir dənə Azərbaycanı orada əlavə nəsə eləyə bilsin. Onda burada informasiya müharibəsi gedir. Yəni biz yazırıq ki, Laçın işğal olunub. O yazır ki, yox, nəzarət altındadır.
İradə Ələkbərova deyir ki, belə olan halda Azərbaycan tərəfi mənbə kimi BMT-nin qətnamələrini Wikipediyaya yerləşdirməklə qarşı tərəfin məlumatını şəbəkədən çıxarmağa nail olub. Wikipediyada Azərbaycanla bağlı indiyə qədər 30 mindən bir az artıq məqalə yerləşdirilib. İradə Ələkbərovun sözlərinə görə Wikipediyada informasiya müharibəsi qızğın mübahisələr təkcə Azərbaycanlılarla ermənilər arasında deyil, şotlandlarla, ingilislər, yahudilərlə, fələstinlər arasında da gedir. İradə Ələkbərova bütün görülən işlərə görə dövlətdən hər hansı yardım almadıqlarını da bildirir.
Yardım yoxdur. Olsa pis olmazdı.
Amma Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirinin müavini Elmir Vəlizadə isə bu şəbəkənin dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsini Wikipediyanın mahiyyətindən uzaq bir məsələ sayır.
Wikipediyanın mahiyyətindən uzaq bir şeydir. Wikipedia açıq bir məkandansında ki, istənilən bir istifadəçi girib istənilən bir orada olan məlumata müdaxilə eləyə bilər. Sonra bir oraya yaxşı bir ətraflı bir məlumat qoyursunuz, amma 5 dəqiqədən sonra kimsə girib orada əlavə nəsə düzəliş edir və həmin məlumatı saxtalaşdırır. Yəni Wikipedia və əvvəllər maraqlı bir mənbə idi.
İnternet forumun prezidenti Osman Gündüz hesab edir ki, Wikipediyada aparılan işin məqsədi Azərbaycanla bağlı həqiqətlərin dünyaya yayılması olduğundan bu sahəyə dövlət səviyyəsində yardımlar olmasına ehtiyac var. Forum prezidentinə görə ən azı qeyd edilərə Dövlət Dəstək Şurasının xətti ilə bu sahə ilə bağlı uzunmüddətli layihələr həyata keçirmək olar.
Maarif Çingizoğlu, indi isə beynəlxalq aləmə keçək, Moskvadakı partlayışların istintaqında nə yenilik var?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Moskvanın 2 metro stansiyasındakı partlayışları kim törədib? Bu sualın cavabı yoxdur. Ümumiyyətlə, bu partlayışlar haqqda indiyə də nələri bilirik, nələri bilmirik. Hələlik şübhəli 3 nəfəri axtarırlar. Natiq Zeynalova qulaq asaq.
Polis 2 gənc qadın cəsədinin ağ-qara şəklini ictimaiyyətə təqdim edərək Moskva metrosunu onların partlatdıqlarını bildirir. Hökumət 39 nəfərin ölümü, 70 nəfərin yaralanması ilə nəticələnən bu partlayışları törədən qadınların Qara Dullar deyilən təşkilatın nümayəndələri olduqlarını bildirir. Şimali Qafqazda hərbi əməliyyatlar zamanı ərləri yaxud yaxın adamları Rusiya hərbi qüvvələri tərəfindən öldürülmüş qadınların təşkilatı Qara Dullar adı ilə tanınır. Bu hadisəni rəsmilərin özlərinin planlaşdırıb həyata keçirmələri haqqında da bəzi şübhələr dolaşır. Müstəntiqlər həmçinin bildiriblər ki, hadisəni Çeçin yaraqlılarının liderlərindən olan Səid Buryatskinin hazırladığı 30 intiharçı terrorçudan ikisinin təşkil eləməsi də mümkündür. Bu ayın əvvəlində Buryatskini xüsusi xidmət orqanları öldürüblər. İndi belə fikirlər dolaşır ki, Moskva metrosunda partlayış da onun intiqamı ola bilər. Keçən ay Çeçen üsyançılarının lideri Doku Umarov da Rusiya şəhərlərinə hücumlar hazırlandığını bildirib. Amma o, son metro hücumuna görə məsuliyyət taşıdığını iddia eləməyib. Elə bugün polis paltarı geyinən yaraqlı, Dağıstanda bomba partlayışı ilə 12 nəfəri qətlə yetirib. Həlak olanlardan 7-si polis əməkdaşıdır. Bugün hökumətin iclasında başnazir Vladimir Putin son hadisələri Rusiya dövlətinə hücum adlandırıb.
İstisna etmirəm ki, bu hadisələrin arxasında eyni banda dayanır. Xüsusi xarakteristika vermək istəmirəm. Hər şey Moskva metrosundakı faciəli hadisədən sonra aydın oldu.
Moskva metro.
Hakimiyyət nümayəndələri metroya hücumda Şimali Qafqazdan olan bəzi qrupların əli olduğunu əsas ehtimal kimi nəzərdən keçirsələr də, başqa versiyaları da istisna eləmədiklərini deyirlər. Milli Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Nikolay Patrushev İnterfaks agentliyinə bildirib ki, metroya hücumda xarici qüvvələrin əlinin olması da istisna deyil. O, eyhamla bildirib ki, Gürcüstan və onun nə edəcəyi bəlli olmayan lideri Saakashvili var. Gürcüstan mediası isə bugün yazıb ki, bu ölkənin hüquq mühafizə orqanları metro partlayışını törədənlərin tapılmasında Rusiyalı həmkarları ilə əməkdaşlıq eləməyə hazırdılar. Bazar ertəsi Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da metroya hücumu beynəlxalq terror şəbəkəsi ilə əlaqələndirib. Amma təhlilçilər bu hadisəni Rusiyanın özündə olan qrupların təşkil elədiklərini daha ağla batan versiya hesab edirlər. İnsan hüquqları fəalları polisin bu cür hadisələrin istintaqı zamanı Qafqaz və Mərkəzi Asiyada insan hüquqlarını məhdudlaşdırdığını deyirlər. Müxalifət də hakimiyyətin bundan istifadə edərək ölkədə siyasi azadlıqları daha çox məhdudlaşdıracağını deyirlər. Vladimir Putin 10 il əvvəl Rusiyada Çeçen yaraqlılarının törətdikləri iddia olunan yaşayış binalarına hücumlardan sonra başlayan 2-ci Çeçen müharibəsində populyarlığı ilə hakimiyyətə gəlib. Putin Beslan məktəbində uşaqların girov götürülməsi hadisəsindən sonra da regional liderlərin seçilməsi qaydasını ləğv edərək onları Kremldən təyin eləmişdi. Amma bu dəfə metroya hücum təhlükəsizlik qüvvələrinə əvvəllər heç vaxt olmayan qədər tənqidlərlə nəticələnib. Kommersant qəzeti yazır ki, Moskva metrosuna hücum barədə hakimiyyət əvvəlcədən xəbərdarlıq edilibmiş. Təhlükəsizlik xidmətinin keçmiş zabiti Kiril Kabanov polisin Moskva metrosuna hücumu təşkil edənləri tapacağına şübhə ilə yanaşır. İndi Milli Antikorrupsiya Komitəsinə başçılıq edən Kabanov hesab edir ki, əsas səbəb də təhlükəsizlik orqanlarının öz əsas işlərindən yayındırılmasıdır.
Başın ayağı qədər korrupsiya içində üzən bu sistem yerlərdən terrorçuluqla bağlı məlumatlar ala bilmir. Onların başı cəmatdan rüşvət yığmağa qarışıb. Terrorçuluğun qarşısını almağa mane olan ən böyük amil budur.
Şimali Qafqaz regionundan olan adamlar da bildirirlər ki, öz başına həbslər, işgəncələr, gənc müsəlman kişilərin qətlə yetirilərək sonradan ekstremizmdə ittiham olunmaları yerli əhali arasında radikallığı daha da artırır.
Natiq Zeynalov, New York Times yazıb ki, Çeçen qadınları niyə belə təhlükəlidir?
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Moskva metrosundakı partlayışlardan sonra Amerikanın nüfuzlu New York Times qəzeti yazır ki, başlığa bu sualı çıxarıb ki, Çeçen qadınları niyə belə təhlükəlidir? Xatırladaq ki, Moskva metrosundakı iki partlayışı iki intiharçı qadın törədib, ancaq onların milliyyəti bilinmir. New York Times-dakı təhlillə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyir.
Çeçen kamikadzələr son 2 ildə az qala hər ay partlayış törədib. Onların hədəfi Rus əskərlərindən Çeçen milisinə bu həftə Moskva metrosunda ölən dinc sakinlərə kimi istənilən adam ola bilər. Özünü öldürməyə hazır olan insanın atacağı addımı təsəvvür etmək çətin deyil. Bəs bu gənc insanları, qadın və kişiləri onlarla vətəndaşı öldürmək üçün əyninə partlayıcı geyinməyə vadar eləyən nədir? New York Times qəzeti yazır ki, Çeçen kamikadzələr adi stereotiplərdən fərqlənirlər. Moskva uzun illərdir Çeçen canlı bombalarını İslamçı ekstremistlər kimi qələmə verir, İslamı dünyanın hakim dininə çevirməyə çalışdıqlarını bildirir. Rusiya qərbi bu mübarizənin terrorla qlobal mübarizənin bir hissəsi olduğuna inandırmağa çalışsa da, faktlar başqa şeyləri deyir. Necə olur ki, Çeçen qadın və kişilər terrorçu kamikadzəyə çevrilirlər? Qəzet qeyd edir ki, Chicago təhlükəsizlik və terror layihəsi çərçivəsi 2000-ci ildən bu yana Çeçenlərin törətdiyi terrorların hamısı araşdırılıb. Bu müddətdə 42 ayrı-ayrı insident olub ki, onları 63 kamikadzə həyata keçirib. Çeçen separatçıların bir çoxu müsəlman olsa da, az qismi bu addımı dini inanclarına görə atıb. İntiharçıların əksəriyyəti kişilər olub, ancaq qadınların da payı 40%-dən çoxdur. Əksəriyyəti Qafqaz mənşəlidirlər. Çeçin kamikadzeləri nə yönəldirsə də bu cihad deyil. New York Times qəzeti qeyd edir ki, Livan, İraq, Əfqanistan, Şri Lanka və digər ölkələri araşdıran zaman məlum olub ki, terror əksər hallarda xarici qüvvələrin hərbi müdaxiləsi zamanı son vasitə olur. Çeçinistanda da bu hal müşahidə olunmaqdadır. Çeçin qiyamçıları 90-cı illərdə çox minlik Rus qoşununu ölkədən çıxarıblar. 1999-cu ildə isə Rusiya bu dəfə regiona 90 minlik hərbçi ilə geri dönüb. Ruslar yaxşı sənədləşdirilmiş hərbi kampaniya apararaq yerli yeksən etmək taktikasından istifadə edib Çeçenistanın təxminən 1 milyonlu əhalisinin 30-40 minini məhv ediblər. Adi partizan taktikası və girov götürmək isə yaraqlılara bu dəfə heç nə verməyib. Bu dəfə yaraqlılar yeni metoda əl atıblar qadınlara. 7 iyun 2000-ci ildə iki Çeçen qadın Xava Barayeva və Luiza Magomedova partlayıcı yerləşdirilən yük maşını Çeçenistanın Alxan yurt deyilən ərazisində Rusiya xüsusi təyinatlılarının olduğu binaya çırpır. Ruslar hadisə zamanı iki əskərin öldüyünü desələr də Çeçen yaraqlıları ölənlərin 20-dən artıq olduğunu bildirir. Bu, qadın kamikadzelərin iştirak etdiyi ilk terror olur və qadınların istifadəsinin üstünlüyünü nümayiş edir. Belə ki, qadınların iştirak etdiyi terrorda ölənlərin sayı daha çox olur. Orta hesabla 21 nəfər. Kişilərdə isə göstərici adətən 13 nəfər təşkil edir. Digər tərəfdən, qadın intiharçılar istər kişi, istərsə də qadınları əməliyyatlara həvəsləndirmək qabiliyyətinə malikdir. New York Times qəzeti yazır ki, əməliyyatlarda iştirak edən qadınların əksəriyyəti işğal zamanı ərlərini itirən 15-37 yaşlı qadınlar olub. Qadın kamikadzelərin daha bir üstünlüyü də var. Bu da onların çox zaman maniyyəsiz, şübhə oyatmadan hədəflərinə yaxınlaşa bilmələridir. Məsələn, Rusiyanın Kommersant Vlast jurnalı belə bir təcrübə keçirib. 2003-cü ildə Zarema Mujaxoyeva adlı Çeçen qadının Moskva kafelərindən birində partlayış törətmək cəhdindən sonra jurnalın əməkdaşı hicabda və əlində böyük çanta ilə birgə kafeyə girib stol arxasında əyləşib. Özünü xeyli əsəbi aparsa da ona gözün üstə qaşın var deyən olmayıb. Təəccüblü deyil ki, Moskvada 10 terror hadisəsindən 8-ini məhz Çeçen qadınlar törədib. İstənilən halda mənzərə aydındır. Kamikadzelərin terrorunun başlıca səbəbi Rusiya qüvvələrinin işğalıdır. Çeçen separatçılarının yeni nəsli prezident Kadırovu Kremlin marioneti hesab etdiyindən real uğur qazanmaq üçün Çeçenistanın əsas ictimai institutların legitimliyini yüksəltməlidir. Bu mənada ilk addım azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi ola bilər. New York Times-ın fikrincə siyasi metodlar bütün problemləri həll etməyəcək. Metroda baş verən partlayış Rusiyanı düşündürməlidir. Moskva anlamalıdır ki, müqaviməti diplomatik yolla yatırmaq onun öz marağındadır. Çeçenlər isə özlərini işğalda hiss etdiyi müddətdə hücumlar təkrarlanacaq. Rusiyada dağıntı və xaos yayacaq.
Sevinç Hüseynzadə və nəhayət sonda İranda keçmiş prezident Rəfsanjaniyə təzyiqlər artır. İlki Məmmədova qulaq asaq.
Ayətullah Ələkbər Haşimi Rəfsanjani İranın ən nüfuzlu, güclü şəxslərindəndir. Həm siyasi, həm də dini vəsvəsi var, həm də maliyyə imkanları baxımından. Rəfsanjani Tehrandakı ənənəvi cümə namazlarında moizə oxuyurdu. Bu mərasimlər dövlət televiziyası ilə də canlı yayımlanırdı. Həm də o, İranın nüfuzlu ayətullahlarındandır. Rəfsanjaninin İranın ən varlı şəxslərindən biri olduğu da bildirilir. Hətta indiki prezident Mahmud Əhmədinəcad onu ölkədəki korrupsiya sisteminin başındakı adam kimi də xarakterizə edirdi. Rəfsanjaninin qanunverici və icra hakimiyyəti arasında mübahisələri həll edən mühafizə şurasının da rəhbəridir. Həm də ali dini lideri seçən ekspertlər şurasının. Ancaq bu qədər geniş hakimiyyətə malik olan Rəfsanjani artıq uzun müddət ki, televiziya ekranlarından və cümə namazlarından yoxa çıxıb. Son dəfə fevralda İslam İnqilabının yubileyi ərəfəsində cəmaatı dövlətin keçirəcəyi mərasimlərə dəvət edib. Onun könüllü ya da zorla televiziya ekranlarından və ictimaiyyət arasından itməsi haqqında ancaq mühacirələr yürütmək olar. Amma artıq bir aydan çoxdur ki, Rəfsanjani haqqında özü yox, çoxlu xəbərlər dolaşır. Ötən il prezident seçkilərində Əhməd Necatın qələbəsinin şübhə altına alan çıxışları və Musəvi ilə Kərubi kimi istihadçıların Yaşıllar Hərəkatını dəstəkləyən Rəfsanjaninin öncə nəvəsi tutuldu. Sonra zaminə buraxılsa da, nəvəsi Həsən Lahutiyə qarşı ali dini lideri təhqir eləmə iddiamları irəli sürüldü. Bu ay Rəfsanjaninin bacısının əri, yeznəsi Hüseyn Maraşi korrupsiya iddiamı ilə həbs olundu. Rəfsanjaninin qızını da seçki sonrası toqquşmalar vaxtı polis iddiam eləyəndən sonra ev həbsinə məhkum eləmişdilər. Adətən onu da pərdə arxası fəaliyyəti ilə tanınan, amma kritik məqamlarda açıqlamalar verən Rəfsanjani isə hələ ki ancaq üstü örtülü, sətir altı ifadələrlə danışır. Öz şəxsi saytində yerləşdirilən çıxışları vasitəsilə. Rəfsanjani son dəfə bəzi kəsləri və bəzi hərəkətləri ad çəkmədən iddiam eləyib.
Belə köhnəlmiş mentaliteti olan adamların səsləri indi daha ucadan eşidilir. Nəinki İslam inqilabı zamanında.
İlkin Məmmədovun reportajını dinlədiniz. Bu kontekst proqramımızda sonuncu məlumat idi. Proqramımız isə burada başa çatır. Kontekst proqramını Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Söhbət tələbə güzəştlərindən gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilərimiz, Azadlıq Radiosunda 14.24 verilişindən salamlayırıq sizi. Bu dəfə tələbələrdən danışacağıq. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda tələbə statusu nə deməkdir? Gəncə tələbə olmaq nə verir? Hansı üstünlüklər qazandırır? Və əsasən də tələbələrə edilən güzəştlərdən danışacağıq, təbii ki, Avropa təcrübəsi ilə müqayisədə. Bax, sizdən də təbii ki, qonaqlarımdan biz əsasən xarici təcrübəni də almağa çalışacağıq ki, onların fikirləri ümumiyyətlə nədir, gördükləri nə olub xarici ölkələrdə, öz təcrübələrini bizimlə bölüşsünlər. Qonaqlarım Fariz Nəhmətov, Ayci Bakı Gənclər Təşkilatının prezidenti və Ayzıq Azərbaycan Milli Dəstək Komitəsinin rəhbəri Nadir Saracılıdır. Xoş gəlmişsiniz, salamlayıram sizi. Bax, Azərbaycanda tələbə kateqoriyasına aid olmağın hansı üstünlükləri var? Yəni, tələbə statusu Azərbaycanda nə verir gəncə? Buyur, Fariz.
Sözünüzə sual birinci gəlsəydi ki, Avropada necə üstünlüklər var, daha asan dolardı danışmaq, nəincə Azərbaycanda?
Olsun, olsun. Avropada nə verir? Bax, Faris, danışardın ki, hansı ölkələrdə olmuşsan və hansı tələbə güzəşlərlə qarşılaşmışsan və istifadə etmirsən?
Çox qarşılaşdığım tələbə güzəşdə Türkiyədə olub mənim üçün, və ümumiyyətlə oranın tələbələri üçün. Türkiyədə belə bir şey var ki, hər bir nəqliyyatda endirim var. Yəni, 1.7 olan nəqliyyatın qiyməti 1.1-ədir. Burada oradan yaxşı bir halda tələbə üçün, tələbənin öz xərcləri üçün və demək olar ki, dükanların çoxunda var, metroda var, nəqliyyatın bütün nəqliyyat vasitələrində var. Azərbaycanda isə bunlarda demək olar ki, yoxdur. Çox az yerlərdə var, yazılan yerlərin çoxunda isə fürsətdən istifadə edək, belə deyək, soruşmurlar. Çünki Avropanın hər hansı bir ölkəsində olanda gənc görəndə gəlib soruşurlar, siz tələbəsiz yoxsa yox, sizin kartınız var yoxsa yox. Amma bizdə Azərbaycanda həmin yerdə varsa belə soruşmağa çalışırlar.
Mən birincisi salamlayıram bir daha sizi və Farizə studiyada. Qeyd eləmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda tələbəlik statusunu qazanmaq sözsüz ki, müəyyən mənada mən belə düşünürəm ki, güzəştləri əldə edirsən, ən azından deyək, mən öz təcrübəmdə buna şahid olmuşam bir neçə dəfə. Demirəm, yəni, hansı paltar mağazalarında ya da ki, yemək restoranlarda və s. Məsələn, kitabların əldə olunmasında, hər hansı bir kitab alanda, düzdür, biz bunu, mən onu onlayn həyata keçirmişəm, amma Azərbaycan tələbəsi olduğum şərti ilə həyata keçirmişəm bunu və demək olar ki, güzəştlər əldə eləmişəm. O ki, qaldı Avropa təcrübəsinə, mən bayaq...
Üç işləm, Nadir, sözü də kəsirəm. Bax, Azərbaycan daxilində, yəni onlayn buna nail olmuşsan, yoxsa ki, yenə də başqa bir ölkədən?
Başqa bir ölkədən, amma yəni demək istəyirəm ki, mən Azərbaycan tələbəsiyim, amma onlayn, internet üzərindən hər hansı bir algı həyata keçirdikdə, mən əsasən kitabları nəzərdə tuturam, dərsləri, müəyyən güzəştlər əldə eləmişəm. O ki, qaldı Avropa təcrübəsinə, sözsüz ki, Avropa ilə Azərbaycanı müqayisə eləsək, bu tələbə prizmasından fərqlərin çox böyük olduğunu görəcəyik. Farizin sözlərinə qatılıram. Mən, məsələn, özüm Türkiyədə neçə dəfə olmuşam və Türkiyədəki güzəştlər sözsüz, yəni var, göz qabağındadır, istər nəqliyyatda, istər müxtəlif digər servislərdə. Qərbi Avropaya gəlincə isə mən belə hiss eləmişəm ki, bu Qərbi Avropanın da müəyyən ölkələrində bu güzəştlər daha çoxdur. Deyək, Hollandiyada, Belçikada, Danimarkada, yəni mən olduğum yerlərdən deyirəm, bu oradakı tələbə güzəştləri həqiqətən hiss olunandır. Amma elə ölkələr var ki, Avropanın özündə də elə ölkələr var ki, orada məsələn, deyək, İspaniyanın bəzi yerlərində və ya Fransada o tələbə güzəştlərini tam maksimum dərəcədə əldə eləmək olmur. Yenə qayda bu Azərbaycandakı tələbəlik statusuna. Mən birincisi demək istərdim ki, ümumiyyətlə, Azərbaycandakı tələbələr birinci özləri öz hüquqlarını bilmədilər. Müəyyən yerlərə gedirlər, amma heç kartı olduğu var kartı, müəyyən güzəştləri bilir ki, əldə eləyə bilər, amma soruşmur. Tələbə ya çəkinir, ya fikirləşir ki, onsuz da olmayacaq da. Yəni ona görə də mən belə fikirləşirəm. Yəni tələb olsa, yəni nə qədər çox tələb olsa, təklif də bir o qədər yüksək olacaq. Üzərində STI kartı var deyək, beynəlxalq tələbə kartı var, amma gedir otur hansı bir yerdə, bilir ki, o siyahıda, məsələn, əgər o araşdırıbsa onu, bilir ki, məsələn, oturduğu bir yerdə, əgər o restoranda oturubsa, bu restoran həmin o güzəştlərə daxildir. Amma onu qeyd eləmir, demir heç yerdə, tələb eləmir və administrasiyanda sözsüz ki, marağında olmayacaq belə bir şey. O tələb eləsə, müəyyən qədər birinci dəfə bu təkrarlansa, təbii ki, onda həmin o restoran deyək və yaxud da başqa bir yaşa xidməti. Onda olan da marağında olacaq ki, belə bir güzəştləri qaldırsınlar.
Nadir, sən də qeyd etdin ki, o Avropa ölkələrində hiss olunur da. Mən istərdim, bax, nəqliyyatda mı deyəsiniz, kitab mağazasında mı deyəsiniz? Yəni, belə deyəkdir, bu güzəştin nə olduğunu biraz açaq.
Yenə də öz təcrübəmdən deyə bilərim ki, mən bir dəfə kitab alanda, yəni Türkiyədən danışıram, kitab alanda mən, səhv eləmirəmsə, 18 ya da 19 Türk pulu verdim lirası. Sonra da qiyməti elə idi, verdim və tam zaman mənə çağırdılar ki, sən tələbəsən, mən dedim hə, dedi, onda bizdə endirim var bizdə. Özləri bunlar çağırdılar. Mən səhv eləmirəmsə, neçə faiz olduğu yadımda deyil, amma 12-13 arası belə çox aşağı, yəni normal qiymətdən çox aşağı qiymət verdim. Amma bizdə belə bir, bayaq Nadirin sözünə qayıdıram ki, belə bir kompleks var bizim tələbələrdə ki, kartımı göstərim. Göstərsəm biraz mənə bir tərəf baxarlar və s. Bu formada kompleks var bizim tələbələrdə. Məsələn, mən öz dostumla getmişdim. Mənim kartım var. Lakin mənim kartım özümdə üzərimdə deyildi. Dostuma dedim ki, burada işarə var. Gəl biraz endirimlə ödəyək. O dedi ki, yox, lazım deyil. İndi necə deyərlər? İndi ofisant bizə bir tərəf baxacaq. Onlar deyəcək ki, bunlar endirimlə istifadə elədi. O bizdə o mədəniyyət formalaşmayıb ümumiyyətlə ki, hər hansı bir şeydən endirimlə istifadə eləmək.
Ən çox güzəştlər əldə etdiyim ölkələr təbii ki, Avropa ölkələridir ki, mən Avropa ölkələrində yəni gözə görünmür güzəştlər əldə etmişəm. Məsələn deyək, mən özüm Bakı Dövlət Universitetinin 4-cü kursunda oxuyuram, beynəlxalq münasibətlər fakültəsində və bizim ixtisasla bağlı sözsüz ki, Azərbaycanda bu ədəbiyyat xıtlığı hiss olunur, yəni öz dilimizdə və yaxud da ki, başqa dillərdə. Ona görə mən çalışıram ki, mümkün qədər xarici səfərlərimdə öz sahəmlə əlaqədar bir çox ədəbiyyatları əldə edeyim. Və bu ədəbiyyatları əldə edəndə mən bir də çalışıram ki, baxım həmin ədəbiyyatlara müəyyən güzəştlər varsa və bu güzəştləri əldə etmək üçün hansı şərtlər lazımdır. Bu beynəlxalq tələbə kartı bu güzəştləri verir. Məsələn, müəyyən belə deyək, kitab mağazaları var Avropadakı, həmin kitab mağazalarında. Yəni, mən şəxsən yaxınlaşıram oradakı satıcıya, deyirəm ki, mən filan-filan kitabları seçmişəm, bunları alacam və sizdə hansı güzəştlər nəzərdə tutulur və o mədəni yolda mənə başa salır ki, filan güzəştlər var burada, bu güzəştlərdən yararlana bilərsiniz. Sonra paltar deyək, dükanlarında olub, bir neçə dəfə İspaniyada olub, Fransada, daha sonra İtaliyada olub, məsələn ki, müəyyən paltar əldə edəndə o güzəştləri əldə eləmişəm. Yemək ən çox deyək, restoranlarda, müəyyən kafelərdə bu güzəştlərdən əldə eləmək olar. Mən şəxsən yararlanmışam. Bir də mən bir siz nə demək istərdimsə, mənim də bu bizim mövzuya biraz aidiyyatı var yoxsa yox. Məsələn, bizim təşkilat, AYCEC təşkilatının belə bir dünyavi praktikası var. Onların öz kartları mövcuddur. AYCEC membership kart, AYCEC üzvlük kartı və bu AYCEC üzvlərinə paylanır və AYCEC üzvləri həmin kartın vasitəsilə müəyyən güzəştlər əldə edir. Azərbaycanda indi biz hal-hazırda prosesdədir, bunun üzərində işləyirik. Mən qonşu Türkiyədən deyim, təcrübədə. Məsələn, Türkiyədəki hər hansı bir tələbənin AYCEC kartı varsa, deyək, həmin ölkədəki AYCEC təşkilatı müəyyən restoranlar, nə bilim, digər servis xidmətləri, onlarla əlaqə qurur və onlarla qarşılıqlı partnyorluq, əməkdaşlıq yaradırlar və əməkdaşlığın nəticəsində müəyyən deyirlər ki, məsələn, bizim tələbələrə sizin mağazalarda və yaxud da ki, sizin xidmətlərdən filan güzəştlər təklif olunacaq və şirkət razılaşır və həmin kartı belə deyək, sahibi olan tələbə artıq bilir ki, məsələn, o kartın sahibi isə, o gedib McDonald's-da deyək və yaxud da ki, hər hansı bir deyək, Collins-də nəsə əldə eləyəndə onun güzəşti olacaq. İndi biz yenə deyirəm, Azərbaycanda bunun üzərində işləyirik, çalışırıq ki, Azərbaycanda hazırda yaxın bu 3 ay ərzində biz artıq bir neçə şirkətlərlə danışırıq, danışıqlar aparırıq ki, belə bir güzəştləri əldə eləyək. Bu nəinki, deyək, ancaq yaşa sahələrinə aid olacaq, nəqliyyat sahələrinə, əsas da hava nəqliyyatı, yəni təyyarələrdə tələbələrin güzəştləri əldə eləməsi.
bu kart vasitəsilə.
Nə problem yaradır ki, Azərbaycanda güzəşlərin olmamasına? Ta ki, mən özümün qarşıma çıxdığı muzeydə olub Azərbaycandakı tələbələrə ta ki, güzəş edilir. Sonra Türk restoranlarında olub ki, bəzilərində güzəşlər edilir. Başqa sahələr nəqliyyatda olmasına sizcə nə mani olur ki, Azərbaycanda tələbələr niyə güzəş edilməsin?
Əslinə qalsa, yəni, məncə bu məsələnin hər hansı bir şeyin özəl və yaxud da dövlətin olmasında çox adiyyəti yoxdur. Sadəcə burada bayaq qeyd etdiyim kimi, yəni bu mədəniyyətin formalaşmaq məsələsidir. Hı-hı. Yəni təcrübəyə qayıtsaq, Türkiyənin özündə Ego avtobusları var. Hı-hı. Ego avtobusları özəldir. Yəni bunu bir dənə şirkət, Ego şirkəti özəl eləyib və dövlətə rüsum verir. Yəni faiz verir və vergisini verərək, yəni dövlət də bunun kifayətlənir. Və buna baxmayaraq, bunlar da yenə də demək olar ki, 60%, yəni 40% endirim edirlər, tələbə buna 60% verir, ödənişin 60% verir. Amma yəni, bu Azərbaycanda bunun özəl olması sadəcə, necə deyirlər, pərakəndədir. Yəni, insanlar avtobusu alırlar, sahibkar avtobusu alır, 5-dən avtobusu işə buraxır və sadəcə doğrudan onun marağında deyil. Amma bunu bir kampaniya və yaxud da şirkət səviyyəsinə gətirilsə, demək olar ki, Azərbaycanda bəlkə minlərlə avtobus alıb işlədən bu bizneslə məşğul olan adamlar var. Amma 5 dənə, 6 dənə bir-birinə rəqabətə girən şirkət olsa, ki, adların müxtəlif-müxtəlif qoysunlar, avtobuslarını da yenə də qəşək avtobusları düzətsinlər, məncə yenə burada bu formada eləmək olar.
Elə qonaqlarımı da və əziz dinləyicilər, sizi də dəvət edirəm həmkarım Duna Səfərlinin tələbə kartı ilə bağlı hazırladığı reportajı dinləyək, sonradan yenə müzakirələrimizə davam edərik.
Qaydalarını pozmağa görə cərimə 60 avrodursa, tələbələr bunun üçün 30 avro ödəyəcək. Təbii ki, hansısa Avropa ölkəsində. Məsələn, Xarici Dillər Universitetinin tələbəsi Günay Qasımova İtaliyada olduğu müddətdə özünün tələbə statusundan geninə boluna yararlanıb.
Məsələn, mən qaldığım şəhərdə orada tarixi muzeylər var idi. Yəni, sırf onun sayəsində biz həmin muzeyləri pulsuz keçirdik. Sonra kitablar var idi ki, biz onları müəyyən, deməli, həmin o tələbə biletini göstərməyə təqdim edirdik və olmayan bizə necələrlə indirimlər olurdu. Ondan sonra başqa İtaliyadan kənar ölkələrdə də həmin hətta Fransada da yəni mən o biletin sayəsində bir çox muzeyləri pulsuz keçdim. Sırf tələbələr kitablar alarkən onlar daha çox güzəşt olunur. Yəni bu əslində tələbənin daha çox maariflənməsinə, yəni dövlətin bir siyasəti ki, tələbə daha çox maariflənsin.
Tələbəyə bu güzəşli xidmətlərdən istifadə etmək üçün əlində beynəlxalq tələbə vəsiqəsinin olması kifayətdir. Bununla başqalarının 300 manata aldığı uçuş biletinə 200 manat verə bilərsən. Azərbaycanda bu vəsiqəni STI Azərbaycan Turizm Agentliyi verir. Kartın qiyməti 9 manatdır. ICCART 1968-ci ildə UNESCO-nun himayəsi altında Beynəlxalq Tələbə Səyyahlar Konfederasiyası tərəfindən təsis edilib və o vaxtdan bəri tələbənin statusunu təsdiq edən yeganə beynəlxalq sənəddir. Bu sənəddən tələbə Bəhruz Əsgərov da Polşaya səfəri zamanı istifadə edib, restoranda güzəşli qiymətə yemək alıb.
Polşada Krakow şəhərində olanda deməli yemək getmişdi və o həmən müddətdə istifadə etmişdim. Güzəştləmişlər 40%-sə. Azərbaycan pulundan hardasa yediyimiz yemək bizə 5 manata başa gəldi. Halbuki yaxşı yemişdi orada. Hardasa əgər güzəl kartımız olmasaydı bizə 15 manata başa gələrdi hardasa.
Azərbaycanda bu kartdan bəzi restoranlar və geyim mağazalarında istifadə etmək olar. Tələbələr deyirlər ki, beynəlxalq tələbə vəsiqəsi ilə Azərbaycanda edilən güzəştlərin özü də effektiv deyil. Bir neçə bahalı dükan və restoranlarda cəmi 10% endirim edirlər.
Azərbaycanda bir dəfə istifadə eləmək istəyirdim, amma bizə yəni, halbuki siyahıda göstərilmişdi həmən restoranın adı və orada bu xidmətin göstərilini bildirmişlər bizə. Biz orada kartı təqdim eləyəndə dedilər ki, artıq biz bunu qəbul etmirik. Halbuki yəni, bu ilin siyahısında onun adı var idi.
Tələbə kartı ilə güzəşli zənglər də etmək olur, amma Bəhruz bu imkandan heç ölkə xaricində də yararlana bilməyib.
Məsələn, o student kartın həm ondan zəng eləyə bilərsən, yəni o elə bir xüsusiyyətə malikdir ki, güzəşli zəng eləyirsən oradan, bir ölkədən başqa ölkəyə hətta. Bundan başqa, hətta mən səfərlərdən sonra müəyyən qədər miqdarda pul da qoymaq olar və bu da sənə güzəşdir.
Bakıdan eləmək olar?
Bakıdan mümkün deyil, mən araşdırmışdım o kartı alanda, istəyirdim ki, Polşada olduğu müddətdə güzəşli danışım Azərbaycanla və Azərbaycan o xidməti təqdim etmirdi. Həmçinin məsələn, mən onu Azərbaycandan almışdım və onu aktiv də edə bilmirdim, çünki Azərbaycandan almışam mən onu.
Məhruz danışır ki, ünsiyyətdə olduğu polyak tələbələri nəqliyyat vasitələrinə ucuz bileti məhz beynəlxalq tələbə kartına sahib olduqları üçün almayıblar. Polşada sadəcə tələbə statusunu daşımaq ölkədə sənə güzəşli xidmət göstərilməsi üçün tutarlı səbəbdir.
Polşa tələbələrinə daha çox hörmət edirdilər. Hətta qatarlarda gedəndə polş tələbələri yarı qiymətini ödəyirdilər onlar. Polşa tələbələri olduğuna görə yerli tələbə biletindən sadəcə olaraq yerli tələbə biletinin bəzi orqanlarda təsdiq edir ki, mən Azərbaycan Respublikasında oxuyuram, yəni buranın tələbəsiyəm. Azərbaycanda olan tələbə biletim sadəcə olaraq mənim kimliyimi, daha doğrusu harda oxuduğumu təsdiq edir.
Azərbaycanda tələbə kəsiminə tutalım ictimai nəqliyyatda hansı güzəştlər edilə bilər? Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Namiq Həsənov deyir ki, Nazirliyin heç kimə güzəşti yoxdur. O cümlədən tələbələrə.
Bizdə ümumiyyətlə heç kəsə güzəştlər yoxdur. Yəni yalnız və yalnız beynəlxalq daşımalarda, yəni beynəlxalq sərnişin daşımalarda o müharibə iştirakçılarına müəyyən dəmir yolu biletlərində güzəştlər var. Ondan başqa bütün güzəştlər bir mənalı şəkildə ləğv olunur. Bizdə ictimai nəqliyyat bilirsiniz 99.9% özəlləşdirilib. Yəni burada sahibkarların belə deyək ki, mülkiyyətində olan avtobuslar, onlar necə onu tətbiq edirlər? Yəni özəl sahədə, güzəşti özəl təşkilatlar verə bilər və nazirlik ona baxa bilər, ona görə.
Tələbə Bəhruz Əskərov deyir ki, Azərbaycanda tələbə statusuna hörmət edilməməsinin əsas səbəbi onların hüquqlarını bilməməsidir. Bəhruz onu da istisna etmir ki, tələbələrə xüsusi güzəştlər tətbiq edilməsindən suyu istifadə edən olmayacaq. Hazırsınız? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər.
Onda 24 verilişini dinləyirsiniz, əziz gənclər, tələbələr. Bugün də təbii ki, sizdən danışırıq və belə bir sual qoymuşuq ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanda tələbə olmaq hansı üstünlüklər qazandırır gəncə? Studiyadakı həmsöhbətlərim Fariz Nəhmətov, Ajri Bakı təşkilatının prezidenti və Azərbaycan Azərbaycan Milli Dəstək Komitəsinin rəhbəri Nadir Saraclıdır. Ümumiyyətlə, bax, necə aradan qaldırmaq olar? Cəmiyyətdə belə tələbə nüfuzunu qaldırmaq üçün nə etmək lazımdır bu məsələ, yəni çözmək üçün?
Reportajdan əvvəl, yəni qulaq asdığımız reportajdan əvvəl Fariz düzgün vurğuladı ki, bu özəl və yaxud dövlət şirkətinin olub-olmaması məsələsinə güzəştlərin təsiri dərəcəsində. Yəni təbii ki, əgər bir neçə şirkət nəqliyyat deyək sferasını ələ alsa və onlar arasında güclü rəqabət olsa, təbii ki, onlar çalışacaqlar ki, müəyyən güzəştlər eləsinlər. Azərbaycan reallığına qayıdanda bu belədir ki, Azərbaycanda pərakəndə haldadır. Yəni bir neçə nəfər hüquqi şəxslər, onlar bu işlə məşğuldurlar və onların maraqlarında deyil sadəcə olaraq ki, müəyyən güzəştlər təklif etsin. Amma digər tərəfdən yanaşdım, mən belə düşünürəm, bu mənim subyektiv fikrimdir ki, Azərbaycanda nəqliyyatın belə deyək, qiymətini götürsək, mən şəxsən olduğum ölkələrindən nisbətdə Azərbaycanda nəqliyyat həddindən artıq ucuzdur. Azərbaycanda xüsusi olaraq hansı bir təbəqə deyək ki, tələbələr və hətta ki, başqa bir təbəqə üçün güzəştlər edilməyib. Mən belə başa düşürəm ki, bu ümum hamı üçün nəzərdə tutulur və hamı, mən öz təcrübəmdən deyirəm ki, bizim qiymətlər həqiqətən çox aşağıdır. Başqa Avropa ölkələrini müqayisə elədikdə, əgər biz yaxşı belə deyək, pis özümüzün pis cəhətlərini çalışırıq Avropa ilə müqayisə edib olacaq deyə, onda biz yaxşı tərəfləri də göstərməliyik təbii ki. O ki qaldı sizin o sualınıza, Azərbaycanda bunu necə qarşısını almaq olar? Təbii ki, tələbə həmrəyliyi vasitəsilə. Bugün reallıq odur ki, Azərbaycanda tələbə, məsələn deyək, onların marağı çox şahəlidir. Mən məsələn neçə dəfə olub ki, treninglərə girmişəm birinci, ikinci kurs tələbələri üçün və o həmin tələbələrə sual verəndə ki, sən hazırda tamam, indi birinci kursda oxuyursan, mən nə qədər maaş qazanmaq istəyirdin? O deyir 300 manat, 400 manat, yəni yüksək maaşdan danışırlar. Və tələbə fikirləşir, ilk kursdan çalışır ki, həm gəlir əldə eləsin, işləsin, həm oxusun, yəni ki, və bir neçə sosial aktivliklə məşğul olur. Avropa təcrübəsində mən deyə bilərəm ki, mən gördüyümdən bu elə deyil. Yəni, orada konkret bir sahədə və bir sahədə də çalışırlar. Mən Azərbaycanda elə tələbələr tanıram ki, bir dəfəyə 7 dənə təşkilatın üzvüdür. Bu da var. Digər tərəfdən burada həmçinin şirkətlər maraqlı olmalıdır. Ona görə mən fikirləşirəm ki, şirkətlərdən biz korporativ sosial məsuliyyət deyirik buna. Bu gücləndirilməlidir. Şirkətin buna maraq atmalıdır və şirkət çalışmalıdır ki, bu səbqidə işləsin və müəyyən güzəşlər təklif eləsin. Ona görə lazımdır Azərbaycanda tez-tez kariyera günləri keçirmək ki, tələbə şirkət arasında. Elə olduqda, yəni üz-üzə gəldikdə onlar bir-birlərinin tələbləri, təklifləri görürlər. Mən belə fikirləşirəm, daha yaxşı başa düşərlər bir-birlərini və müəyyən hansı bir güzəşti hazırlamaq daha asan olar.
Məndə biraz daha belə fərqli bir fikir var. Nadirlə tamamilə razıyam. Amma yenə Nadir danışanda bir ağlıma gəldi. Mənə elə gəlir ki, bu səlahiyyətli şəxslərin özlərini Avropa ölkələrinə göndərmək daha belə yaxşı fikir olardı. Ki, onlar getsinə görsünlər ki, orada necədir və bizdə fərqlər nədir. Məncə, gedib görəndən sonra ki, hər hansı bir ölkədə tələbəyə 3 dəfə və yaxud da 50%, 40% endirim var. Məncə, onlar da gələcək, burada da onu tətbiq etməyə çalışacaqlar.
Amma siz danışa-danışa, məndə belə fikir yaranır ki, siz də ta ki gedirsiniz, gəzirsiniz, yəni çox tələbələrin, elə də yəni çox tələbənin imkanı yoxdur da gedib başqa bir ölkədə ta ki o təhsil almağı mı deyim, mübadilə aparmağı mı deyim, siz gəlib burada fikir mübadiləsi aparırsınızmı, həm də özünüz də gənclər təşkilatındansınız da, yəni gənclərlə işləyirsiniz, fikir mübadilələri aparılır, müzakirələr aparılır.
Bir şərh eləyim Farizin o sözünə. Fariz deyir ki, səlahiyyətli şəxsləri göndərmək lazımdır Avropaya. Mən bildiyim qədər ilə Azərbaycanda bu kifayət qədər həm pul xərclənir buna, həm əmək xərclənir ki, səlahiyyətli şəxslər getsinlər Avropada, görsünlər, gəlsinlər və sonra qayıtsınlar, o praktikanı burada tətbiq eləsinlər. Mən şəxsən özüm müəyyən belə bir belə deyək, nümayəndəliklər olub ki, xüsusi missiyalar şəklində gediblər müəyyən ölkələrə, hər hansı bir konkret bir məsələ ətrafında araşdırma aparıblar və qayıdıblar Azərbaycana. Amma reallıq budur ki, deyək, həmin səlahiyyətli şəxsin özünün marağında olmalıdır. Həmin adamın, belə deyək, o mentaliteti deyək, mədəniyyəti deyək, o ictimai şuur deyək, ondan irəli gəlməlidir. Mən belə düşünürəm ki, birinci növbədə bu təhsildən başlamalıdır. Təhsildə olan bütün bu mənfi cəhətləri aradan qaldırmaq və ondan sonra çalışmaq ki, müəyyən bir elə bir cəmiyyət qurmaq ki, cəmiyyət uzun müddətli fikirləşsin, yəni qısa müddətli fikirləşməsin. Nəyə görə deyirəm bunu? Mən Almaniyada olanda görmüşdüm. Almaniyada, məsələn, Frankfurt şəhərində həftənin hər 6-cı günü, mən 2 həftə qaldım orada və hər 6-cı günlər, deməli, biz qaldığımız ərazidə yaşayan əhali çıxırdılar, şəhəri öz xoşlarını, yəni ki, təmizləyirdilər, eləyirdilər, yəni ki, təmiz işlər apardılar. Amma bizdə belə bir şey görmürük. Gərək icra hikmətləri səviyyəsində buna nəsə tapşırlıq verilsin və ondan sonra bunu başlanılsın. Ona görə insanların özündən irəli gəlməlidir. Yəni, insanlar bunu özləri təşəbbüs eləməlidirlər ki, bu belə bir şey həyata keçirsinlər.
Demək, AJ-nin, AJ Bakın deyil, AJ-nin 200-dən artıq nümayəndəliyi var Avropada. Onlar da demək olar ki, keçən 160 şəhər, 160-150 hər il dəyişir bu, ya investitlər keçirir. Hər ildə AJ Bakın üzvləri bura gedirlər, yəni. Orada iştirak eləmək üçün gedirlər. Demək olar ki, 100-ə yaxın yay universitetinə, məhsi yay universitetlərinə görə gedirlər. Bu da az rəqəm deyil, 80 nəfər, 90 nəfər belə dəyişir. Biz doğrudan danışmağa çalışdıq, yəni hava airlineslərindən danışmağa çalışdıq ki, bizim tələbələrə heç olmasa 300 manat olan bileti 220 manata, 210 manata danışaq ki, bu bizim tələbələr gedə bilsinlər, daha çox şans əldə eləsinlər ki, daha çox adam gedə bilsin. Çünki açıq məsələdir ki, bu 300 manat bir biletə verəcəksə, 200 manat da orada, 300 manat da orada xərcləməlidir. Amma bu 100 manat, 150 manat aşağı düşdüyündə daha çox adam şans əldə edir. Amma yenə də dedim ki, yəni, nadir düz vurğuladı, korporativ sosial məsuliyyət. Bizdə o inkişaf eləmədiyi üçün bu fikirə demək olar ki, yəni sıfır yanaşdılar. Diqqət göstərmədilər, sadəcə dedilər ki, yox, yəni getmək istəyən özü gedər, necə formada istəyir, getsin. Heç bir təşəbbüsə necə deyirlər, maraq olmalı olardı.
Bayaq sizin dediyiniz bir məsələyə də qaydım. Bu bizim getdiyimiz, gördüyümüz, qazandığımız biliklərin gəlib burada yayılması məsələsinə. Bizdə belədir ki, mən və bizim təşkilatdan bir neçə nəfər mütəmadi olaraq bəzi treninqlər həyata keçiririk. Treninqlərin mövzuları müxtəlif olur. Bu, məsələn, sosial kooperativ məsuliyyət də var burada, liderlik imkanları da var burada, layihənin uğurlu yazılması, idarə olunması və s. mövzular da var. Bu treninqlərdə biz çalışırıq ki, həm özümüzü ilə aparaq ki, tələbə görsün ki, bizim yəni fərqi görsün bizim buradakı treninqlərlə Avropadakı treninqlərin və təbii ki həmin treninqlərdə çalışırıq ki müəyyən qədər informasiya verək Avropadan və başqa ölkələrdə. Məsələn, mən özüm hər bir treningimdə həmişə müqayisəli yanaşıram. Məsələn, bir faktı qeyd eləyəndə çalışıram ki, həmin faktın müqayisəsini verim. Deyək, Azərbaycanda faktı qeyd eləyirəmsə, çalışıram ki, ona uyğun Avropada bu necədirsə, onu da qeyd eləyim. Və tələbələrdə müəyyən bir fikir formalaşsın ki, görüntü formalaşsın ki, orada necədir, necə yanaşırlar bu işlərə və s.
Təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz üçün müzakirə apardıq. Çox sağ olun. Hələlik.